Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 97. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi auscultatores, carissimi auscultatrices, salvete ad editionem nonagesimam septimam, emissionis latines, stationis radiophonici freia fordiensis. Heute stehen drei Sachen auf dem Programm. Wir beschäftigen uns mit Charlotte von Stein. Über sie gibt es eine Ausstellung in Weimar. Dann mit Winkelmann. Über ihn gibt es eine Ausstellung auch in Weimar. Und schließlich, der Frühling hat Einzug gehalten. Da geht es ums Radfahren. Wir begeben uns auf den Nesseltal-Radweg. Heute habemos tria argumenta. Habemos expositionem Vimariete Charlotte von Stein, amica Johannes Wolfgang Goethe, postia de Johanne Joachim Winkelmann, loquamur, de ista persona etiam expositio Vimariae est, et quia ver ingruit in Germaniam, loquamur in fine emissionis nostre de via Birotaria trans Vallem Nessetal. Charlotte von Stein, Schriftstellerin, Freundin und Mentorin. Ausstellung im Goethe- und Schiller-Archiv noch bis zum 28. Mai 2017. Bis heute findet nämlich diese Charlotte von Stein nur in Bezug zu Goethes Leben Beachtung und die historische Gestalt von ihr, die wird in den Hintergrund gedrängt. Und um diesem Missstand Einhalt zu gebieten, gibt es eben eine Ausstellung in Weimar. Charlotte von Stein, Scriba amica et consultrix. Inter amicus Johannes Wolfgang Goethe numerare potest sine ullo dubio Charlotte von Stein quando vivebat Vimariae in primis decem annis amica Ducis Caroli Augusti amica Domini Wieland Domini Herder Schillerorum nec non ductricis Ludovice. Charlotte von Stein in centro Vimariae sic dicta classici est. Se tamen usque ad nostros dies sepissime mentionem de fit solum quando agitur de Johanne Wolfgang Goethe et persona historica ipsius Charlotte von Stein evanescit, quia in isto anno celebramus jubileum de anniversario eius opus fundatum Classic Stiftung Weimar res manuscripta imagines litteras Charlotte von Stein presentat in Archivo Goethe und Schiller Archiv Vimariae. Inter litteras sunt littere date cum Carlo Ludovico von Knebel cum filio Friderico von Stein. Et in istis litteris in isto commercio epistolare optime cognosce potest spiritus Charlotte von Stein et etiam modestia eius et sobrietas excellit. Insuper sunt fontes scaturientes quod societatem seculae undevigesimi iniuntis. Et usque ad nostrus dies de istis rebus non erant multe indagationes. Archivium Vimariense habet diarium Viatorium Johannes Wolfgang Goethe, quando migravit in Italiam, diarium dedicatum Charlotte von Stein, quae presentatur. Et etiam epistole Johannes Wolfgang Goethe, anni millesimi, septuagintesimi, octogesimi, presentabitur. Re tetege possunt imagines pictricis Charlotte von Stein, folia scriptricis Charlotte von Stein. Exemple gratia admirari potest exemplar tragediae de Didone, exemplar quod ipsa scriptrix corripuit. Et praeter antiquitatem textus elucet et texto quod agitur etiam de texto biographico. Et imago doctissime femine ante oculos nostros sese dilatet. Femina, cui inter est occupatio, artium, literarum, scientiarum, femine, cui cordi sunt amicitiae, et femine, quae ipsa consulit Aliis Feminis Vimariensibus. Estote invitati ab intimo corde ut visitetis expositionem bellissimam in Archivio Goethe und Schiller Archiv Vimari Expositio, que durabit usque ad diem duodetrigesimam mensis Mai. Alia expositio per pulcra est expositio de Jan Joachim Winkelmann. Per expositio usque ad diem secundum mensis Julii Vimari erit in sic dicto novo museo Vimariensi, neues Museum Weimar. Winkelmann fundator erat archaeologiae moderni et scientiae artium. Ille locutus est de simplicitate nobili et magnitudine tranquilla, lingua theodisca, edle Einfalt und stille Größe in artibus antiquitatis, et aestheticam classicismi in Europa preparavit. Jubileum anniversarie eius tricentesimum celebrabitur, et opus fundatum Classic Stiftung Weimar unocum universitate a Martino Lutero nominata, Universitas Hallensis, Universitas Salinarum Saxonicarum, fecit expositionem lagam de Winkelmann, de indagatore, de scriptore, de critico, qui imaginem nostram in antiquitatem formavit, nobis nolentibus. Winkelmann habuit biographiam captantem, origo eius erat in Baupertate, erat Salinis Saxonicis, erat in urbe Jena, Triste, et infine in Italia, ubi in Vaticano, tamquam homo novus celeberimus factus est. Et possumus dicere, Janem Joachim Winkelmann fuisse hominem audacem, qui somnia sua vera fieri voluit. Et tergeste, quando Avindobona in Romam migravit, in urbe tergeste, necatus est. Contemporanei eius post homicidium istut glorificare ceperunt Joannem Joachim Winkelmann. Et in expositione nostra Vimariensi vere omnia latera vitae eius monstrantur, de vita eius, de opere eius, de conventu inter antiquitatem et res modernas, multe res e collectionibus et germanicis et internationalibus, effectum eius aestheticum, anthropologicum, politicum et contemporaneum monstrant. Et prima vice omnes tres effigies, omnes tres imagines Janis Joachim Winkelmann, imagines quae sunt Vimarie Turici et Novi Evoraci, uno in loco colliguntur et admirae possunt. Venite ergo, amici antiquitatis Vimariam, ut furamini expositione de Jan Joachim Winkelmann, quae expositio usque ad secundum die mensis Juli in sic dicto novum museo Vimariensi erit. Ja, das war über Jan Joachim Winkelmann. Die zweite Ausstellung, die im neuen Museum in Weimar stattfindet, noch bis zum 2. Juli, der prägte unser Bild von der Antike mit dem Schlagwort der edlen Einfalt und stillen Größe. Er wurde schließlich nach seiner Ermordung selber zum deutschen Klassiker erklärt. Und in dieser Ausstellung, da findet sich wirklich alles Biografisches über Winkelmann, aber auch natürlich sein Wirkungsfeld und die internationale Rezeption von Winkelmann bis in unsere Tage. Also im neuen Museum, gleich in der Nähe vom Bahnhof in Weimar, bis zum 2. Juli, die Ausstellung Winkelmann, moderne Antike. Und jetzt gehen wir zum Nesseltal-Radweg, 49 Kilometer lang, mit folgenden Stationen: Erfurt, Nottleben, Ferdingsleben, Frima, Warzer, Goldbach bei Gotha, Wangenheim, Brüheim, Sonneborn, Friedrichswerth mit dem Barockschloss, Haina und Eisenach Kindle. Donc transiamus ad viam birotariam, querpelator Nessetal Radweg. Ista via birotaria vallem Nessetal, quervales valde idyllica est, transsecat ubi pullulant, vici parvi agri fecundi campi multicolores et torrentes apud nemora flumenis nesse. Quod flumen originem habet in urbe effordie, ut sim magis accuratus in oriente effordie in vico alach, et flumen apud Isenacum sesse effundit in flumen Hörsel. Pars longissima viae birotariae nostre inter agros est cum collibus parvis et cum multis silvis. In tertia parte ultima apud noniam existentem viam ferratam est, et ubi olim locomotive traebant carus, hodie birota tua trait teta ipsum. Longitudo est 500 kilometrarum, et facillima via est, omnibus incipientibus apta. Initium habet effordie apud plateam Sancti Benedicti, et finis via birotari Nessetal est in aerodromio Isenaci Kindl. Istat a stazione ferroviaria Isenacensis ad hoc 12 kilometra. Sunt specule due, sunt plures specules, et specule due pulcherrime in via, id est apud Buffleben, quae specula appellatur Hohe Nonne, unde videre potes etiam viridarium nationale Hainich, Monticulos fane Höhe, Montem Ettersberg apud Vimariam, et Burgos drei gleichen, nec non Silvas Thuringiensis, et specula altera in Veneto apud Friedenswert, unde spectare potes Montem Grossa Inselsberg, quimons in Venetur etiam in Silva Thuringiensi. Sunt diverse domus protectorie, respektive loca refrigerii et relaxationes apud Frinstedt, apud Lacum Frima, apud Buffleben, in Stazione Ferroviaria Pristina, apud Eberstedt etiam in Pristina Stazione Ferroviaria, et apud Friedenswert, den nur in Pristina Stazione Ferroviaria. Si corruit culius pirotarius, habes machinas distributorias varias in via, ubi nobos culios emre potes, et ariestative etiam sunt diverse, si autoreda tua pirotam transportas neque fervia. Ecce res viso digne in via, te effordie non debio vobis narrare, quia scitis quod in effordia multissime res videndi sunt, etiam sepe te effordia ipse locuti sumus. Tamen cathedralis Beate Mariae Virginis et bons negotiatorum pro multis alis rebus viso dignis sint. Apud notlem habemus pulcherrimam Ecclesiam Sanctorum Petri et Pauli, seculi quintidecimi. Apud Pferdingsleben est Molendinum Isatidis, quod Molendinum unicum est in tota Europa, Molendinum Isatidos ad hoc in actione est. Apud Frima habes Plagas Pulcas, apud Varza habes Balneum Publicum, apud Goldbach est Turis unde regionem admiral potes, apud Wangenheim potes locare Scaphas, et potes etiam Piscari, apud Brühheim habes Burgum Caseburg, apud Sonneborn sunt fundamenta Pristini Castelli Aquatici, a Miranda apud Friedenswert habes Castellum generis Barocchi, quod Castellum cum hortis et ecclesia Constructum est pro Duce Gothe, pro Frederico II. Apud haena est taberna ubi vendunt Caseum, et apud Eisenach Kindl habes pavum aerotomium, unde sive in aeroplano, sive sub umbella descensoria trans aera volare potes. Si tempus ad hoc restat, potes etiam ire apud Gotham, apud Ballstedt, ubi monumentum technicum Bockwindmühle Molendinum est, sive apud Fana Höhe, ubi Fructus Director ab arboribus collegere potes. Si ergo noniam vobis nota est, hec via Birotaria nulite tadaret ite Birotariis vestris ab Erfordia usque ad portas Isenaci. Valete quam optime.